No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mä muistelin tuossa, kun kuuntelin tuota laulua Säritystä saviruukusta, että joskus saarnasin siitä tässäkin paikassa. Ja erityisesti se jäi tuossa laulussa jälleen soimaan se kohta, että anna savelle uusi muoto. Se tarkoittaa sitä, että sillä savella on sillä hetkellä joku muoto, mistä Jumala sitten siellä taivaallisessa treijassa sitten muotoilee sitten lisää. Tai oikeastaan se Jumalan niin kuin toimintatapa on aina tehdä kokonaan uutta, että meiltä joskus aina unohtuu se, että Jumala ei paikkaa vanhaa, vaan hän tekee kokonaan uutta. Niin kuin Jeesus puhuu siellä siitä, onko se nyt vanuttamattomasta kankaasta, jos siellä laitetaan paikka, niin se reikä vaan vähän päästä on kahta kauheampi siellä. Että Jumalan mieli on silloin antaa kokonaan uusi puku, eikä sitten parannella sitä pukua. Mutta sitten pitää muistaa, että on myöskin sitten se puku, joka on Jumalalta, jota Jumala ei tee uudelleen, niin kuin Pau viittasi siihen, että se on kertakaikkinen yksi silmän räpäys, kun ihminen uudessa syntyy elävään toivoon, niin silloin hän ei ylleen, voisi ajatella hengellisesti, että puetaan ne vanhurskauden vaatteet ja vanhurskauden varustukset. Ja ne on siellä olemassa, eikä Jumala niitä niin kuin, muuta kuin sitten puhdistetaan, niin kuin morsiantakin sanotaan, että sieltä sitten silitetään ne rypyt ja veri puhdistaa tahrat, mutta se puku on suoraan Jumalalta. Niin kuin sanotaan niistä sitten niistä Raamatun ajan häistä, että se käytäntö oli sellainen, että talon isännän, siis sen morsiammen isän ja sen perheen velvollisuus oli hankkia niille juhlavieraille sitten ne hääpuvut. Eli kun ne häät alkoi, niin siellä ovella jaettiin hääpukuja. Eli vieraiden ei tarvitse murehtia siitä, että onko siellä tulossa häihin köyhä tai rikas, niin aina siellä ovella annettiin hääpuku. Eli ne juhlat juhlittiin niissä puvuissa ja sen kaltaisissa puvuissa, kun isäntä tahtoo. Ja nyt hengellisesti sitten siinä uudesti syntymisessä on jo saatu se hääpuku. Ja jossakin sitten siinä hengellisessä laulussa sitten lauletaan sitä että pukuni on puhdas. Ja Jumalan tahto tietysti sitten on, että se on koko tämän vaelluksen ajan se puku puhdas, että siinä ei olisi tahraa eikä olisi ryppyä. Mutta sitten kuitenkin elämä osoittaa sen, että vanhurskas lankeaa ja hän nousee jälleen, että siellä on monenlaisia taisteluja. Sitten se, kun Jeesus siellä aterialla oltaessa sitten otti sen liinavaatteen ja sitten alkoi pesemään niitä opetuslasten jalkoja ja sitten kuivaamaan niitä, niin Pietari olisi sitten halunnut, että Herra pesee sitten pää ja kädetkin. Niin Jeesus sanoi, että se on, joka on puhdas, niin se ei tarvitse mitään muuta kuin, että jalat pestään. Eli nyt se puku itsessään on siis puhdas, ei Pietarin päätä eikä käsiä enää tarvitse pestä. Eli kun Jeesus oli jo niitä siellä aikansa opettanut, niitä ensimmäisiä opetuslapsia, niin heidän elämäänsä oli sitten laskeutunut se Jumalan vanhurskaus. Ja oli heillä sitten kokemusta Jumalan voimastakin, koska siellä yhden kerran Jeesus lähetti 12 ja sitten lähetti 70 julistamaan tätä valtakuntaa ja antoi heille sitten sen voiman sitten parantaa sairaita ja ajaa riivaajat ulos. Niin mitä se sitten se jalkojen peseminen oikein kuvaa, että kun Jeesus sanoi, että sille se, joka on puhdas ja riittää, että jalat pestään, niin sen merkitys on se, että vaikka meillä onkin se lahja vanhurskauden puku yllämme, niin sitten se vaellus aika ajoin tahraantuu. Ja silloin tarvitaan sitten sitä jalkojen pesua, eli sitä vaelluksen puhdistamista. Se on vähän samanlainen asia, että jos sitä vertaa tuonne luonnolliseen maailmaan, niin kun Mulla sattuu siellä ole lampaita ja sitten näin keväällä sitten syntyi taas karitsoita, niin se on ihana näky sitten, riippumatta siitä, onko se lammas valkoinen vai ruskea tai musta, niin se puku on yhtä ihana kuin se villa on uusi, kun se on juuri tullut sieltä emän kohdusta, niin siinä ei ole mitään sitten, tietysti siinä kaikki se, mitä siinä synnytyksessä on, niin sen se emä nuolee pois, mutta se itse se villa on niin ihanan puhdas. Mutta sitten jos ajatellaan sitä aikaa eteenpäin, kuinka se lampaan puku sitten aika ajoin se villa sitten tahraantui, ja sitten jos siellä vaikka vuodenikäiseltä lampaalta jo keritsee virraa, niin se on kaikenlaista sotkua. Mutta sitten kun se villa keritään pois, niin sitten se taas se sama ihanuus tulee näkyviin, mikä siellä silloin syntymähetkelläkin on ollut, että sieltä alkaa se uusi puhdas villa kasvamaan. Mutta se lammas pysyy koko ajan samana. Eli tälleen voisi ajatella sitä, että Herra antaa savelle uuden muodon, eli sille, jos se vertaa lampaaseen, niin että villat, tai sitten jossakin kohdassa siellä psalmeissa sitten sanotaan, että sinun nuoruutesi uudistuu niin kuin kotkan. Niin kotka tietysti sitten se lentokyky kärsii, jos se sitä katkeaa niitä sulkia ja voi jotakin tahrojakin tulla siihen höyhen pukuun ja kaikkea tällaista, niin sitten se kotkan uudistuminen on sitä, että sitten sinne kasvaa uusia sulkia ja sitten se voi taas siinä nuoruuden voimassa sitten lentää ja liitää. Ja näin sitten Jumala haluaa meihin nähden, että me saadaan kokea sitä, mikä tuossa laulussa oli, että savelle tulee aina uudelleen ja uudelleen uusi muoto. Mutta se pelastus siellä sisimmässä, se on siellä, se pysyy. Mutta sillä edellytyksellä, että me riipumme siinä hyvässä kiinni. Että me haluamme joka päivä ottaa ristimme ja seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Eli se edellyttää valvomista ja valkeudessa vaeltamista, mutta se puku on siellä meille lahjana häneltä, joka on kutsunut meidät niihin häihin. Ja ilmestyskirjassa puhutaan niistä, jotka on katsottu arvolliseksi käyskentelemään niissä valkeissa vaatteissa. Niin meidät on katsottu arvolliseksi jo siinä hetkessä, kun se veri on puhdistanut meidän sisimpämme. Eli Jumalan hyvyys on vetänyt, ja jos täällä on joku, joka ei ole uskossa, niin Jumalan hyvyys vetää ihmislasta parannuksen, että hän saisi sen ylhäältä sitten sen vanhurskauden puvun. Mutta toki sitten Jumalan hyvyys vetää myös sitten uskovaa parannukseen, ja sitähän se puvun puhdistaminen sitten on sitten, että jos se on jostakin syystä tahraantunut, niin Jumalan henki muistuttaa siitä, että missä kohdin se puku vaatii taas puhdistamista. Että se savi saisi taas uuden muodon. Sitten Raamattu sanoi, että synti niin helposti kietoo ja se tekee hitaaksi. Eli jos syntiä on siellä pyhien leirissä, josta on kokonaisessa seurakunnassa tai vain yhden uskovan sydämessä, niin sen vaikutus tähän Jumalan valtakuntaan ja siihen meidän suhteeseemme kadotettujen sieluun ja siihen todistusvoimaan nähden, niin se vaikutus on se, että se tekee hitaaksi. Eli se lamaannuttaa ja rajoittaa tai lopulta sitten kokonaan estää tekemästä Jumalan valtakunnan työtä ja Jumalan valtakunnan tekoja. Eli synti tekee hitaaksi, mutta sitten toisessa kohdassa sanotaan, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Eli sitä voisi kuvata sillä tavalla, että synti on semmoinen niin kuin kylmä kiila, joka alkaa tunkemaan sinne ihmisen ja Jumalan väliin ja alkaa erottamaan sitä ihmistä elävästä Jumalasta. Ja siksi se valvominen on niin tärkeä asia, että ei meitä mikään pääsisi erottamaan siitä Kristuksen rakkaudesta. Eli sana sanoo se niin päin, että ei meitä voi mikään erottaa sitä Kristuksen rakkaudesta, ei alastomuus, ei vaino, ei miekka, ei ahdistus, ei mikään voi erottaa siitä, mutta sillä edellytyksellä, että meillä on tahto seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Eli siinä on aika pitkälle se ihmisen osuus, että hän tahtoo seurata Jeesusta teossa ja totuudessa. Ja nyt kun Jeesus sitten sanoi, että se riittää, kun jalat pestään sille, joka on puhdas, niin sehän käytännössä tarkoittaa silloin sitä, että se riittää silloin se parannuksen tekeminen siitä synnistä, missä on pois poikettu. Eli ei Jumala uudelleen uudesti synnytä, vaan se on kertakaikkinen tapahtuma, mihin sitten Paavo viittasi. Sitten siinä sanankohdassa sanotaan, että kun Jeesus oli sitten sen jalkojen pesun suorittanut, niin sitten hän sanoi, että niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Ja nyt jos me ajatellaan sitä sieltä hengellisestä näkökulmasta sitä sota-asua, niin sinne on sinne uskovan jalkoihin sitten vyötetty ne alttiuden kengät rauhan evankelimin eteenpäin viemiseksi. Ja nyt sitten, jos sinne tulee sitten sitä likaa, eli ne jalat tahriintuu, eli tulee syntiä, joka tekee hitaaksi, niin sitä voisi verrata sitten sellaiseen asiaan, että ne alttiuden kengät on tahriintunut, niin vähän samanlaisia asia, kun me ollaan täällä, asutaan täällä kylmässä Pohjolassa, niin sitä voisi verrata vähän sellaiseen asiaan, että pakkaspäivänä, kun sinä olet lähdössä tuonne ulos sitten, niin sinä huomaatkin, että sinun kenkäsi tai saappaasi ovat täynnä reikiä ja pakkanen tulee sisään. Ja sitten kun sä lähdet sen ulos kävelemään, niin sinä huomaat, että tämä eteenpäin meneminen on tuskallista. Ja silloin se hengellisesti tarkoittaa sitä, että jalat pitäisi pestä. Ja nyt kun siinä sanotaan, että te olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat, niin se merkitsee sitä, että meillä on johonkin tiettyyn määrään asti vastuuta toisen uskovan vaelluksesta ja elämästä. Me eletään sellaista itsekkyyden aikaa, jossa jokainen uskova siellä porskuttaa monta kertaa sitä omaa elämäänsä ja unohtaa sitten sen lähimmäisensä. Mutta synti on sellainen niin kavala, että monta kertaa siinä käy sillä tavalla, että me emme edes huomaa jossakin asiassa, että me elämme synnissä, jollei joku uskon sisar tai veli tule sanomaan sitä asiaa, että tuossa ja tuossa kohdassa nyt sukset lipsuu tai se vaellus prakaa, jos voi käyttää semmoista hienoa nykykielenä sanaa. Niin kuin se Kristuksen ruumis on määritelty, että te olette toinen toistenne jäseniä ja meidät on luotu yhteen, niin sitten monta kertaa me nähdään se Kristuksen ruumis vaan sillä tavalla, että me ollaan yhtä niissä positiivisissa asioissa, kun me tullaan ylistämään ja palvomaan ja käyttämään niitä armolahjoja ja saamaan opetustakin, mutta siihen yhteyteen yhtä tärkeänä asiana kuuluu myöskin se, että me valvomme myöskin toinen toisemme tilaa. Mutta aina sellaisesta nöyrästä näkökulmasta katsottuna, että jos ajatteleekin mielessään, että minä menen nyt tuolle kaverille sanoa, että tossa ja tossa kohdassa sinä vaellat synnissä, niin ennen kuin menee sitä tekemään, niin on viisasta mennä ensin Herran eteen ja kysellä, että Herra, että mitä mieltä sinä olet minun omasta vaelluksestani? Koska sillä laivasaralla ei saa sitä ihmistä tulemaan siihen parannukseen ja siihen mielenmuutokseen. Eli se parannuksen kehotuskin täytyy nousta sellaisesta nöyryydestä. Minä olen joskus käyttänyt saarnassa sellaista esimerkkiä, kun minä pystytin aikanaan niitä elementtitaloja ja tehtiin vähän paikallankin rakennettavia taloja. Ja sitten sillä yhdellä uskonveljellä sitten meni sitten se vasara ei osunutkaan siihen naulan kantaan, vaan se osuu sitten sen toisen käden peukaloon, joka sitä naulaa piti. Ja sitten sieltä kuuluu niitä ärräpäitä ja sitten mä muutaman kerran sitten kuuntelin sitä ja sitten mä menin ja otin hänet sinne sivuun ja sanoin, että ootko yhtään ajatellut, että kun tässä on meillä näitä uskomattomiakin työntekijöitä, että minkälainen todistus se on aina, että kun se vasara osuu sinne peukaloon eikä sinne naulaan ja sieltä tulee niitä ärräpäitä, niin se veli sanoi hyvin vilpittömällä äänellä, että Jari, että enhän minä ole edes huomannut, että minulta pääsee tällaisia ärräpäitä. Ja sitten seuraavalla kerralla, kun siellä taas kävi se sitten kaikesta huolimatta, että se vasara meni peukaloon, niin minä sitten oikein mielenkiinnolla kääntyin oikein siihen suuntaan katsomaan ja kuuntelin, mitä nyt tapahtuu. Niin sitten siellä ensin oli irvistys ja sitten sieltä kuului, kiitos Jeesus! Ja se oli parempi todistus sitten niille uskomattomille ihmisille. Ja tässä hetkessä, kun mä kävin tämän asiaa läpi hänen kanssaan, niin Jumala muistutti minua näistä sanankohdista ja tästä, että me olemme velvolliset pesemään toinen toistemme jalat, eli ottamaan kantaa siihen vaellukseen silloin, kun se prakaa. Ei minulla ole mitään niitä seurakuntia ja liikkeitä vastaan, missä konkreettisesti pestään jalkoja, mutta näin kuitenkin sen velvollisuuden, mistä Jeesus siinä puhuu, koska siinä puhutaan hengellisessä mielessä puhtaudesta, missä hän käy Pietarin kanssa keskustelua, niin ymmärrän silloin, että se on niin kuin luonnollinen ja looginen jatko siihen, kun Jeesus sanoi, että niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistemme jalat, että se ykkösmerkitys siellä ehdottomasti on se hengellinen merkitys, pestä sen sisaren ja veljen jalat, eli auttaa häntä parannukseen. Eli vaeltaa sillä tavalla, että on siinä mielessä, siinä rakkauden hengessä ja nöyryyden hengessä kiinnostunut siitä lähellään vaeltavan uskovan vaelluksesta, että on auttamassa häntä parannukseen. Mutta parannus itsessään on aina sellainen henkilökohtainen asia, että enhän minä tietenkään voinut pakottaa sitä veljeä sitten päättämään, että mitä hän seuraavalla kerralla tekee, kun se vasara iskee siihen peukaloon. Eli sillä tavalla se on henkilökohtainen asia, että se nousee sieltä omasta sisimmästä. Mutta meidän pitää auttaa niitä lähimmäisiä sitten siihen pisteeseen, että näyttää, niin kuin Pyhä Henki näyttää maailmalle todiksi synnin, vanhurskauden ja tuomion, niin samalla tavalla se tapahtuu täällä seurakunnan keskellä. Mutta monta kertaa se on niin, että ei se suoraan sieltä tule sieltä taivaasta se Pyhän Hengen nuhtelu, vaan siinä on sittenkin joku uskova välikappaleena. Totta kai se armo on aina, jos Jumala puhuu meille suoraan ja me ymmärrämme, mutta hyvin usein kun Jumala on johtamassa pientä ihmislasta parannuksen paikalle, niin hän niin kuin pysähtyy jonkun todistuksen kautta tai henkilökohtaisen nuhtelun kautta tai sananjulistuksen kautta tai jollakin tavalla tähän lukee jotain, missä puhutaan niistä asioista, mitkä ovat hänen elämänsä ongelmakohtia. Ja nyt sitten seurakunnan pitäisi olla sellainen, että siellä tietyssä, voisiko sanoa aikaviiveessä tai aikataulussa, opetetaan kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt pitää. Eli se on siellä Matteuksen evankeliumin lopussa olevassa lähetyskäskyssä, kun Jeesus käski mennä sitten saarnaamaan tätä valtakunnan evankeliumia kaikkeen maailmaan. Sitä meidän käännöksessä sai sellaisen käsityksen, että tekemään kansakunnasta opetuslapsia, mutta ennen kaikkea se tarkoittaa niissä kansoissa tekemään, sieltä aina joku kääntyy, niin tekemään niistä yksilöihmisistä opetuslapsia. Niin sitten täällä jakeessa 20, siis Matteuksen 28. lukua sanotaan, opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli kun siinä ensin käsketään tehdä kaikista kansasta opetuslapsia, eli julistamalla Kristuksen sanomaa ja sitten opetuslapseuttamaan näitä tämän evankeliumin sanan kautta, niin sitten siinä lähetyskäskyn rinnalla on tämä velvoite opettaa nämä uskoon tulleet pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt pitää. Eli nyt kun nämä oli siinä Jeesuksen opetustoimessa ollut mukana, oli ainakin 3 vuotta tai 3,5 vuotta ehkä ne ensimmäiset opetuslapset, kun Jeesus ilmestyi sinne Galilean meren tai järven rannalle ja sanoi, että jättäkää ne verkkonne ja seuratkaa minua. Niin hän oli opettanut siinä ajassa näille opetuslapsille kaikki tämän valtakunnan salaisuudet. Ja sitten kun hän itse lähti taivaaseen, niin hän lähetyskäskyssä sitten siirsi sen auktoriteetin näille opetuslapsille ja käski niin opettaa sitten ne seuraavat uskoon tulevat pitämään kaikki, mitä hän on käskenyt pitää. Eli seurakunnassa pitäisi tietyssä periodissa tulla kaikki se opetetuksi, mitä Jeesus käski näitä ensimmäisiä opetuslapsia pitämään ja oppimaan näitä asioita. Ja sitä kautta se sitten tulee se puhtaus. Mulla on jotenkin semmoinen, en mä voi sanoa, se on ehkä maailmallinen sana, semmoinen paha aavistus, mutta semmoinen sisäinen tuntemus, että ehkä hengellinen työ Suomessa menisi paremmin eteenpäin, jos tehokkaammin lyhyemmässä aikataulussa pystyttäisiin opettamaan kaikki, mitä Jeesus on käskenyt opettaa. Koska se tavallaan osuu sitten siihen, niin kuin voisiko sanoa, haarukkaan sitten ne syntitottumukseksi, jos kaikista syntikysymyksistäkin saarrataan, mitkä sanassa on syntiä, niin sitten sen hedelmänähän tulee silloin parannus ja tulee pyhitys. Koska meillähän on hengellisiä liikkeitä, joissa tiettyjä asioita ei edes ollenkaan pidetä syntinä. Ajatellaan, että vaikka tupakan polttoa, niin tietyissä liikkeissä se ei ole ollenkaan syntiä. Eli tällainen ihminen voi elää siellä koko elämänsä, koko uskossaoloelämänsä. Hän voi elää siellä synnissä ja kukaan ei koskaan tule nuhtelemaan häntä siitä synnistä sen takia, että hänen siinä hengellisessä liikkeessä ei opeteta sitä asiaa synniksi. No nyt me osoitetaan ehkä sormi sitten tiettyyn liikkeeseen, mutta sillä tavalla sanon julistajana, että kaikissa näissä liikkeissä on puutteensa. Eli tietyt asiat julistetaan synniksi ja tiettyjä ei julisteta synniksi. Mutta jos ajatellaan sitä Raamatun näkökulmasta, niin se näkökulma on se, että kaikki ne asiat julistetaan synniksi, mitkä sana julistaa synniksi. Ja pienen ihmisen pitäisi sitten niihin asioihin vaan sanoa sitten, että aamen, että totisesti Herra, minä olen sinun kanssasi samaa mieltä. Eli Jumalan tahto on, että se puhdistusprosessi menisi meissä sillä tavalla syvällisesti läpi, että meistä tulisi niin kuin enemmän ja enemmän käyttökelpoisia. Eli että se savi sillä tavalla saisi sen uuden muodon, että meistä tulisi enemmän ja enemmän käyttökelpoisia. Me hyvin usein me rukoilemme vähän kukin tahollamme, tai olemme ainakin rukoilleet niin kauan, kun olemme ymmärtäneet enemmän Jumalaa, että käytä minua. Onko se tuttu rukous, että käytä minua? Käytä kadotettujen sielujen hyväksi, käytä sisarien ja veljien hyväksi. Eikä siinä rukouksessa itsessään ole mitään väärää sinänsä. Kyllä se on ihan Jumalalle mieluinen, että uskovat haluaa olla käytettävissä. Mutta jos ajatellaan hengellisesti ja tähän puhdistusprosessiin liittäen sitä asiaa, niin sitten se viisaampi rukous olisi kuitenkin, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Eli Jumala automaattisesti käyttää jokaista lastaan tämän valtakunnan eteenpäin viemiseksi, joka vain on käyttökelpoinen. Erityisesti siis kadotettujen sielujen voittamiseksi, niin Jumala automaattisesti käyttää, kunhan hän vaan jostakin löytää veljen tai sisaren, joka on käytettävissä. Ja millä mä sitten todistan sen, että tämä on Jumalan mieli, niin ensinnäkin on sillä, että sana sanoo, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Ja sitten toinen sanankohta sanoo, että Jumala ei koskaan valmistanut kadotusta ihmistä varten, vaan hän valmisti kadotuksen perkeleille ja hänen enkeleillensä. Niin totta kai silloin Jumala haluaa jokaista lastansa käyttää maksimaalisilla teholla, ettei yksikään joutuisi kadotukseen. Eli nyt jos me ajatellaan sitä evankeliumia, että miksi se ei menesty, niin se varmasti on syy silloin siinä, että ei ole riittävästi sitä käyttökelpoisuutta, sitä alttiutta, sitä nöyryyttä. Että Jumalaisen henki saisi sen otteen meissä. Minä ainakin omassa elämässäni huomaan sen liiankin helposti, että semmoinen, se on yksi silmän räpäys, kun kohtaa jonkun kadotetun sielun ja tulee semmoinen ajatus, että tällaiset ja tällaiset sanat sille ihmiselle pitäisi sanoa, ja sitten huomaa, että se tilanne menikin ohi. Että se meni niin kuin semmoinen liukas saippua käsistä, että huomaa, että nyt se meni ja nyt se karkasi. Ja samalla tavalla sen huomaa sen tilanteen, että se menikin minulta taas ohi. No ei siinä tietysti pidä jäädä siihen syyllisyyteen, vaan sitten pyytää Jumalalta armoa, että seuraavalla kerralla minä onnistuisin paremmin. Mutta sitten jos ajattelee sielujen voittamista, niin se kaikkein ikävin tilanne tulee siinä, kun me käymme kilpajuoksua kuoleman kanssa. Ja sana sanoo sitten, että vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Niin nyt sitten se tilaisuus, että kun huomaa, että se meni nyt ohi ja minä en saanut sanotuksi tai tehdyksi sitä rakkauden tekoa tai jotakin asiaa, millä mä olisin edesauttanut sen sielun pelastusta tai sen mahdollisuutta kuulla evankeliumista, niin sitten se asia menee katkolle siinä vaiheessa, kun se ihminen kuoleekin ja me emme ehdikään sitä toista tilaisuutta niin kuin voisiko sitä käyttää sitä englanninlaista sanaa kätsätä, eli otettua niin kuin vaarin siitä hetkestä, niin sitten kuolema ehtiikin ennen. Minä olen aina kiittänyt Jumalaa, joskus on käynyt sillä tavalla, että olen ehtinyt esimerkiksi kolmea päivää ennen kuolemaa jonkun kuolevan sairasvuoteen äärelle. Ja totta kai se on valtava, voisiko se sanoa vaan taas, että kun mä tavallaan tunnen teidän sydänteen luonteen, niin te ymmärrätte kieltä, että se on mahtava viilis, jos siellä kolmea päivää ennen tulee sinne sairaalavuoteelle tai jonkun kotiin ja saa julistaa se ihmisen synnit anteeksi, tekee ratkaisun. Niin se on valtava viilis, kun sitten tajuaa, että tämähän oli aivan viimeinen hetki. Mutta sitten jos ajattelet sen toisinpäin, että tulet sinne sairaalahuoneeseen ja hoitajat sitten sanoo sinulle sillä tavalla, kun ne nykyään on opetettu, ne sanoo, että mene kysymään sieltä omaisilta, että miksi se ihminen ei ole enää täällä. Ei ne sano sulle suoraan aikaan siellä minun kotipaikkakunnalla, että tämä ihminen on kuollut, vaan ne sanoo, että mene kysymään sieltä omaisilta, että miksi sitä ihmistä ei enää ole täällä. Koska heillä on sitten vaitiolovelvollisuus. Toki ei se aina tarkoita sitä, että jos menee sairaalaan ja sairaalasänky on tyhjä ja se kaveri on lähtenyt, niin se aina on kuollut. Joskus se voi olla toki siirretty vaikka keskussairaalaan. Mutta hengellisesti se on aina ikävämpi, jos menet vaikka 3 päivää myöhässä ja havahdus, että nyt se ihminen on jo lähtenyt. Ja tätä mä haluan tuoda sillä tavalla esille, että me saisimme sen kyvyn, siis kehotushan meille on selkeä, että ottaa vaari oikeasta hetkestä, siis sen todistuksen kanssa, sen Kristuksen evankeliumin esille tuomisessa, ottaa vaari oikeasta hetkestä. Ja nyt haluaisin jotenkin niin kauniisti sanoa, että sitä kykyä ottaa vaari sitä oikeasta hetkestä ei ole meidän lihassamme. Eli sitä ei ole täällä järjen tasossa. Ja sen takia monta kertaa ne tilanteet lipuu ohi, koska se ajatus, että minun pitäisi jotakin tehdä, niin se on liian ylhäällä, se on täällä päässä, eikä se olekaan täällä sisimmässä se tuntemus, että miten tässä asiassa taistellaan voitto kotiin. Eli se täytyisi nousta sieltä syvältä sydämestä, että miten minä saan kyvyn otettua vaarin siitä oikeasta hetkestä. Niin sitä ei ole siinä luonnollisissa ominaisuuksissa ollenkaan sitä kykyä, koska se liha sotii henkeä vastaan. Ja sitten ne järjen päätelmätkin, niistäkin on niinku otettava yliote ja ne on niinku kukistettava maahan ja ne on hyljättävä ne järjen päätelmät, niin kuin sana sanoo. Niin ne on monta kertaa tässä sielujen voittamistilanteessa, ne on esteenä. Sitten siellä on sellainen sanankohta, joka sanoo, että pelko pistää tai asettaa paulan. Eli ihmisen sisimmässä on pelko, jos siinä on isompi joukko sitten ihmisiä siinä, niin ajattelee, että mä odotan sitä hetkeä, kun mä pääsen ton ihmisen kanssa juttelemaan kahden kesken. Ja sitten jälkeenpäin huomaa, että sitä hetkeä ei tullutkaan ja tämä homma meni taas minulta ohi. Mutta sitten toisinpäin, että jos sinä tai minä saadaan se rohkeus, niin minä sain yhden kerran yöllä sellaisen sanan unessa, että menen muistuttamaan sitä yhtä jumalatonta ihmistä pelastuksessa, että sillä on sydän sellaisessa kunnossa, että se voi lähteä tästä ajasta milloin vain. Ja minä en sitten tiennyt sitten sen ihmisen elämästä ollenkaan, että sillä oli sydänsairaus. Ja mulla oli sitten tosi vaikeuksia mennä, kun mä tiesin, että se on siellä yhdessä talossa heinätalkoossa se kaveri sinä päivänä. Niin mulla tosi paljon joutui niin kuin rukoilemaan kokoamaan itseä, että mä uskalsin mennä sen koko porukan kuulle sanomaan sille, että Jumala puhuu tällaisia asioita viime yönä. Niin sitten tämä mies avautui ja sanoi, että joo, että kyllä mut on ambulanssi muutaman kerran vienyt sitten jo sairaalaan, kun on se kohtaus ollut päällä. Mutta se, että kuolla sillä tavalla itselleen, ettei välitä niistä ihmisistä siinä ympärillä, että mitä ne ajattelee. Ja nyt sitten, jos siellä on sitä syntiä, joka tekee hitaaksi, tai sitten siellä on sitä elämän korskaa, tai siellä on ylpeyttä, tai siellä on omaa osaamista, mitä tahansa lihallisia ominaisuuksia, niin ne juuri estää silloin tuomasta niitä asioita julki. Ja sitten jos me ajatellaan meitä uskovina, niin monta kertaa meillä on se pahin, se ei sinänsä ole synti, vaan pahin asia siellä on se epäonnistumisen pelko. Että jos se sana ei olekaan Jumalalta, jonka mä oon saanut. Ja joku muu, että sitten se sellainen, että jos minä joudunkin nyt naurun alaseksi, kun minä tuolla ihmisellä alan puhumaan Jeesuksesta ja se koko porukka nauraa. Mutta mitä sillä sitten on väliä, jos se koko porukka nauraa? Jos sitten kuitenkin se sanomainen menee perille ja se ihminen kuuntelee, jonka pitääkin kuunnella. Niin silloin pitää sanoa vain, että kiitos Herralle. Eli jos ajatellaan sitä, että mistä se ihmispelko nousee, niin jos me ollaan rehellisiä, niin se nousee siitä meidän omasta ylpeydestämme. Eli me emme ole silloin kuolleet itsellemme. Allen käsittelee sellaisessa ihanassa kirjassa, kun Jumalan ihmeitä tekevän voiman hinta, niin hän käsittelee ylpeyttä eri lajeissa. Ja sitten hän sanoi, että pahin ylpeyden laji on ylpeys armosta. Eli joku, jota Jumala käyttää, alkaa ylpeilemään niillä lahjoilla ja sitten sillä, että häntä Jumala käyttää. Ja se on sillä lailla pahin ylpeyden laji, että sitä on ehkä pahin nähdä ja se on myöskin vaikein sitten päästä irti. Koska ihminen luulee silloin, että minä olen jo jotakin. Mutta jos ajatellaan niitä armolahjoja, niin ne on työvälineitä, ne on tätä aikaa varten ja ne eivät ole sittenkään pyhityselämän mittari. Ihminen voi elää jo pitkän aikaa synnissä, jopa luopumuksessa ja armolahjat vielä toimivat. Käy joskus sellaisessa seurakunnassa siellä Pohjois-Kaliforniassa saarnaamassa, missä pastorin vaimo ja minä ollaan ainoat valkoiset ihmiset ja sitten kaikki ne muut ihmiset on semmoisia mustia, ihania ihmisiä, jotka niin välittömästi reagoi Jumalan sanaan. Kerran sitten sen kokouksen jälkeen se pastori vei mut kotiinsa ja alkoi sitten puhumaan sitä omaa elämäänsä. Mä kysyin sitten, että no miten sinä oikein sitten tulit tähän valtakuntaan. Niin hän sanoi, että hän teki ratkaisuja aika nuorena, mutta sitten hän lipui takaisin maailmaan. Ja sitten kun hän meni kapakkaan sitten ryyppäämään, niin sitten jotenkin siinä sen vastapuolella istuvan kaverin kanssa sitten hän kävi jonkunlaista keskustelua ja sitten tuli ilmi, että hän on joskus tehnyt uskon ratkaisun, niin se kaveri, joka oli täynnä viinaa, pää täynnä siellä, niin sanoi, että sinähän olet luopio, sinun täytyy tehdä parannus. Eli Jumala laittoi sen jumalattoman ihmisen suun sanat sille kaverille, että sinä olet luopio, että sinun täytyy tehdä parannusta, sinä olet väärässä paikassa. Sitten hän teki parannuksen ja Jumala otti hänet sitten käyttöön, se otti tähän valtakunnan työhön mukaan. Niin Jumala voi laittaa vaikka sen pileämin aasin julistamaan sitä parannusta. Mutta ei niin, että me siirrettäisiin se evankeliointivastuu sinne jumalattomille ihmisille tai pileämin aasille, vaan se pysyy meillä, koska ei sitä annettu enkelellekään tätä tehtävää, se annettiin meille vajavaisille ihmisille. Kehottaa ihmisiä parannukseen. Mutta kuitenkin sillä tavalla, että jos meidän suhde Jumalaan on oikea ja me vaelletaan valkeudessa, niin minä ainakin olen nähnyt sen, että sitten siellä jumalattomienkin keskuudessa sitten, niin siellä tulee ikään kuin ilmaista mainosta tälle evankeliumille. Minä olin tilannut erääseen perheeseen sitten hengellisen lehden ja tiesin, että siinä perheessä ei niillä sillä miehellä ja vaimolla enää ole kovin montaa elinvuotta aikaa, niin tilasin heille sitten hengellisen lehden. Ja sitten sinne tuli sitten semmoinen vähän, minä tilasin se siis lahjana, niin sitten sinne tuli semmoinen joku uskollinen kaveri sitten myymään jotain uskollista lehteä ja tuo isäntä oli sitten ottanut esille sen lehden, minkä hän oli sitten saanut sitten ilmaiseksi, se oli postissa tullut hänelle, eikä hän koskaan saanut tietää sitä, edes kuka se on hänelle tilannut. Niin sitten tuo toisen lehden ja näytti sille lehden myyjä, että minulla on täällä jo yksi tällainen hengellinen lehti. Niin sitten se kaveri sanoi, että joo, mutta se on niitä lahkolaisten lehtiä. Niin se isäntä heitti sen myyjän ulos ja sanoi, että ei tänne minun kotiin tulla toisia uskovia arvostelemaan. Eli sillä oli niin kuin oikea suhde evankeliumiin ja myöhemmin hän sitten tuli siellä kuolinvuoteella uskoon. Sitten kun minä tulin uskoon, niin sitten jotkut nousivat oikein voimakkaasti siinä kotikylässä vastaan, niin sitä asiaa, tuntien tietysti minun entisen elämäni ja muutenkin, niin sitten siellä oli yksi sitten semmoinen mies, joka ei ollut mitenkään vanhurskas, kyllä hänkin aina sitten aika ajoin otti pään täyteen, mutta kun jossakin sahtiringissä oli siellä sitten kritisoinut, että kun se Jarikin sitten lähti tälle uskon tielle, niin se kaveri oli puolustanut ja sanonut, että ottanut esimerkiksi kaksi muuta miestä siitä kylästä ja sanonut, että eihän se usko niidenkään elämä ole pilannut, että parempaan suuntaan hän on menossa. Ja näin sille evankeliumille tuli niin kuin siivet. Mutta ne ei tule sille evankeliumille siivet, jos me emme ole tosissamme, jos me emme vaella valkeudessa. Koska siellä taustalla on henkivallat, ja ne henkivallat ei vapise, jos me eletään kompromissi kristillisyydessä. Tai jos se synti pääsee erottamaan meitä elävästä Jumalasta, tai jos se jalkojen pesu on jäänyt liian kauan tekemättä, tai jos aurinko on laskenut liian monta kertaa jo vihan yli ja se on muuttunut katkeruudeksi, niin silloin sillä hengen maailmassa sellaisen uskovan sydämestä ei nouse sitä täyttä haastetta siellä sinne henkivaltojen suuntaan. Eli se jollakin tavalla haluaisin niin kuin rakkaudessa sanoa, että se sellainen Jumalan pyhyys, semmoinen puhtaus, niin se suoraan jo itsessään on haaste sinne henkivalloille. Raamattu puhuu seurakunnasta ja meidän käännössä, jota Tuonelan portit voi estää, ei voi kukistaa tai ei voi voittaa, mutta alkukielen ajatus on se, että siinä puhutaan suoraan, että nousee seurakunta, jota helvetin portit ei voi estää eikä voi kukistaa. Eli se antaa seurakunta haasteen, se portit-sana tarkoittaa siis valtoja, niin nousee seurakunta, jota helvetin vallat ja voimat ei voi kukistaa eikä voi estää. Ja silloin se muodostuu seurakunta niistä yksilöistä, jotka myöskin yksilönä antavat haasteen sieluviholliselle saatanalle. Sieltä sieluviholliselta ei tietenkään pidä ottaa vastaan todistusta sinänsä, mutta se oli minusta kuitenkin ihana asia, kun kuulin joskus tuolla, kun Helsingissä paljon tehdään ja tehtiin silloin, kun minäkin tuli uskoon evankeliumin työtä, niin sitten asematunnelissa oli sitten toinen saatananpalvoja sanonut toiselle, että juuri nyt me ei voida tehdä mitään sen takia, että tässä jossakin lähellä on kaksi uskovaa rukouksessa. Niin se, että kaksi uskovaa oli siinä lähellä rukouksessa, niin se riitti jo lamaannuttamaan ne saatanan palvojat. Eli nyt se lamaannus pitäisi olla siellä toisella puolella, eli siellä pimeyden palvelijan leirissä, eikä meidän leirissä. Eli se on niin kuin uskova elämä, sellainen kasvuvaihe, kyllä minäkin olen käynyt omassa elämässä sitä läpi, että joutuu väistelemään niitä saatanan keihäitä vähän samalla tavalla kuin David joutui väistelemään Saulin keihäitä, kun Jumala oli lähettänyt sen pahan hengen sen takia, kun Saul oli langennut luopumukseen Jumalasta. Niin Jumala lähetti tai salli sen pahan hengen tulla hänen elämäänsä, niin David joutui väistelemään niitä Saulin keihäitä. Sekin on tietysti sellainen vaihe, mutta sitten kuitenkin tuli se päivä, jolloin sitten Davidin keihään edessä tuli paljon väkeviä voittoja. Eli Jumala käänsi ne osat sitten aivan toiseksi. Niin uskova elämässä voi olla sellainen kasvuvaihe, että kun saa yhdellä rintamalla jonkunlaisen voiton, niin huomaa, että toiselta tulee sitten taas uusi keihäs vastaan. Mutta kuitenkin sitten se pohjimmainen Jumalan tarkoitus on se, että sinä ja minä ollaan siellä keihään kahvassa ja määrätään tämän sodan suunta. Eikä niin päin, että sieluvihollinen ohjaili, että miten tämä Jumalan valtakunnan työtä tehdään. Siinä on ihan ratkaiseva ero, että me annetaan sille työlle, siis ei me itsessämme, vaan se Kristuksen voima ja voitelu antaa sille suunnan. Eli jos seurakunta on oikeassa suhteessa Jumalaan, niin se antaa henkivalloille sen haasteen, se seurakunta nousee, se on kirkas ja se julistaa jo olemassaolollaan sitä sellaista auktoriteettia siellä hengen maailmassa, että helvetin valtojen ja voimien on kerta kaikkiaan pakko siellä alkaa vapisemaan. Jotenkin se vaivaa minua, että se on liian paljon vaan niitä historiallisia kertomuksia joidenkin Jumalan miesten elämästä. Mä en muista, oliko se Charles Vinni vai Smith Wigglesworth, kun hän istui junan vaunussa, niin hän ei sanonut sanaakaan, niin jonkun aikaa, kun hän oli siinä istunut, niin niillä kaikilla ihmisillä siinä junan vaunussa oli synnin tunto. Tai sitten Charles Vinni tuli laivalla sinne johonkin Yhdysvaltain itärannikon kaupunkiin, ja sillä hetkellä, kun se laivan keula osui satamalaituriin, niin sillä koko kaupungilla oli synnin tunto. Eli siellä jossakin hengen maailmassa oli joku pimeys, jonka piti väistyä sillä hetkellä, kun tuli sellainen auktoriteetti, joka haastoi ne areenalle, ne pimeyden vallat. Ja sitten siellä kaupungissa tuli suuri herätys. Mutta älkää nyt ymmärtäkö väärin, että se olisi johtunut pelkästään siitä, että se Charles Finney tuli sinne. Minulla on sellainen usko, että siellä jossakin kaupungissa oli ollut varmasti esirukousta kauan. Ja se oli vaan niin kuin se rukousmalja tuli just sillä hetkellä täyteen, että se oli niin kuin semmoinen viimeinen pisara tai viimeinen niitti. Ja silloin tuli se synnin tunto. Ja silloin alkoi sieluja tulemaan pelastukseen. No sitten voitelu haastaa myöskin riivaajat. Monta kertaa uskovat ajattelee, että jos riivattu tulee kokoukseen, niin saatana lähettää sen riivatun häiritsemään sitä hengellistä kokousta. Mutta jos ajatellaan Jeesuksen palvelutehtävää, niin se kuului normaalina asiana siihen, että sinne aina niihin kokoontumiseen, missä kansanjoukot oli koolla, missä Jeesus liikkui, niin aina joku riivattu tuli sinne. Ja se riivattu tuli sen takia, että sen piti tulla ilmoittautumaan sinne, koska häntä väkevämpi oli ilmestynyt siihen kaupunkiin. Jos esimerkiksi ajatellaan sitä tilannetta, että Jeesus saapui opetuslastensa kanssa sinne kerassalaisten alueelle, niin sitten se mies, joka oli siellä elänyt haudoissa ja se oli kaksilla ja monilla kahleilla köytetty ja ainahan se rimpuului itsensä irti, niin hän juoksee oikein sieltä Jeesuksen eteen. Välittömästi, kun Jeesus vain ilmestyi sinne kerassalaisten alueelle, niin sen miehen, jossa oli se leegio, sen piti tulla ilmoittautumaan. Ja sitten Jeesus ajoi sen leegion niihin sikoihin, ja sitten tuo mies olisi halunnut sitten nousta Jeesuksen kanssa samaan veneeseen, kun ne ihmiset tuli sieltä kaupungista ja sanoi Jeesukselle, että mene pois meidän alueeltaan. Se järkytti niitä ihmisiä niin paljon, että kun se riivattu oli siellä täysissä pukeissa siellä Jeesuksen jalkojen juuressa istui siellä, ja sitten ne siat oli hukkunut sinne Genesarettiin, niin se meni niin pahasti niin yli ymmärryksen, että ne sanoi Jeesukselle, että mene pois meidän alueeltamme. Ja sitten se ajatteli se kaveri, josta se leeki oli lähtenyt, että no minäkin lähden täältä ja nousen siihen samaan veneeseen Jeesuksen kanssa, niin Jeesus sanoi, että ei, että mene kotiisi ja kotikaupunkiisi ja julista siellä niitä suuria tekoja, joita Jumala on tehnyt. Ja niin hän meni sitten. Eli kuitenkin sinne alkoi syntymään se Jumalan hengen vaikutuksesta se hedelmä, vaikka Jeesus itse ei voinut jäädä sinne, niin kuitenkin hän jätti sen todistajan, josta leeki oli lähtenyt. Ja mitä tämä tarkoittaa, että riivattujen pitää tulla ilmoittautumaan, niin ne tulee välittömästi ilmoittautumaan, kun seurakunta saavuttaa tietyn tason hengen maailmassa. Eli sillä todella on se valta ja voima ja se Kristuksen kirkkaus, niin hengen maailmassa on tietyt lait, jonka takia niiden piti tulla ilmoittautumaan. Joskus ne riivaajat sanoi Jeesukselle, että miksi sinä olet tullut vaivaamaan meitä ennen aikaamme. Eli ne riivaajat viittasi siihen, että ne tiesi kyllä, että lopussa heidän paikka on siellä tulikivi järjestössä, joka tulta palaa, niin kysyi Jeesus, miksi tulit vaivaamaan ennen aikaa. Mutta Jeesushan ei tullut tietenkään niitä riivaajia varten, vaan hän tuli niitä ihmisiä varten, jotka olivat näiden riivaajien vallassa. Koska ihmisen poika on tullut pelastamaan ja on tullut etsimään sitä, mikä on kadonnut, niin ei Jeesus tietenkään tullut vain niiden riivaajien takia, vaan nimenomaan niiden ihmisten tähden, jotka olivat sidottuna riivaajien valtoihin ja voimiin. Eli elävä seurakunta antaa sellaisen haasteen, että ne riivatut tulee ja sitten ne ajetaan ulos. Ja monta kertaa niistä ihmisistä, joista riivaajat on ajettu ulos, niistä tulee kaikkein parhaimpia evankelistoja Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Eli jos sulla on tähän iltaan asti ollut vähän väärä asenne siitä, että saaks kokoukseen tulla riivatut, niin sanon vaan, että tervetuloa, mutta ei sillä tavalla, että aletaan melskaamaan lihassa näiden asioiden kanssa, vaan silloin täytyy tosiaan uskoa siihen Jumalan kykyyn vapauttaa nämä ihmiset. Koska ei niitä lihassa voi ajaa. Ja Skeoanpapin pojat yritti sitä, niin ne riivaajat runteli heidät, koska heillä ei ollut sitä auktoriteettivaltaa Jumalalta ajaa niitä henkiä pois. Mutta todellisella seurakunnalla on se auktoriteettivalta ja se todella toimii. Ja nyt kun me mennään tätä lopun aikaa kohti, niin jotenkin se voisi sanoa niin kuin ihan matemaattisestikin, että aina vain suurempi määrä ihmisiä, joita tulee pelastumaan, niin ne tulee vapautumaan siitä riivaustilasta. Koska niin monta syntiä, jotka vie ihmisen tässä ajassa suoraan sinne riivaajien, voisiko sanoa, syliin. niin tarvitaan semmoinen voima, joka käsky sanalla sitten ajaa ne henget ulos. Jeesus ajoi sanalla ne henget ulos ja julisti sen ihmeellisen vapauden näille ihmislapsille. Mutta nyt jos ajatellaan sitä siitä, mistä lähdimme liikkeelle, että se vaellus on tahraantunut ja se saviruukku ei ole saanut sitä uutta muotoa, vaan siellä on alkanut sitten olemaan se vanha hapatus ja vanhat syntitottumukset, niin sieltä alkaa silloin puuttumaan se auktoriteetti, valta, mikä Jeesuksella oli siellä erämaassa, kun oli paastunut, niin hän sanoi, että mene pois edestäni, saatana. Niin hän on antanut seurakunnalle ja seurakuntalaisille sen saman auktoriteettivallan puhua sielun viholliselle, saatanalle. Sitoa hänet ja päästää ne orjat siellä vapauteen ja ajaa ne riivaajat ulos sillä auktoriteettivallalla ja sillä käskysanalla. Ja olihan siinä sitten siinä Jeesuksen opetuslasten joukossa, oliko se Maria Magdalenakin, josta oli 7 riivaajaa ajettu ulos. Eli tosi lähellä siinä lähipiirissäkin oli ihmisiä, jotka oli opetuslapseutettu sieltä riivattujen joukosta. Eli jotenkin minulla on sellainen näky, että aika menee sellaiseksi, että sieltä opetuslapsia saadaan enenemässä määrin sieltä riivattujen joukosta. Ja siinä ei saisi olla mitään pelättävää eikä mikään epäiltävää, vaan ihmisen poika on tullut etsimään sitä, mikä on kadonnut. Ja aina pitää nähdä siellä, myöskin siellä saatanan palvelissa nähdä, että sielläkin on se kallisarvoinen helmi, jota ihmisen poika on tullut etsimään. Minä uskoisin jotenkin sillä tavalla, että saatanan palvojia tulee liian vähän uskoon sen tähden, että uskovien piirissä on laskeutunut vihaa näitä ihmisiä kohtaan. Eli se on sieltä hengen maailmasta, se on ihan oikea oikeutus sinulla ja minulla vihata niitä henkiä, henkivaltoja, puhua niille, käskeä niitä, mutta sitä saatanan palvojakin niin kuin ihmisenä pitäisi rakastaa. Sama on myöskin homoseksuaalit ja lesbot ja kaikki nämä ihmisryhmät, niin ei ne tule uskoon, jos meillä on siinä lihan tasossa viha näitä ihmisiä kohtaan. Eli meidän täytyy jotenkin oppia se läksy oikein syvällisesti, että Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä ihmistä. Eli ettei saisi katsoa sinne millään tavalla henkilöön, kun sana sanoo, että Jumala ei katso henkilöön, niin se ei saa aiheuttaa mitään erilaista suhtautumista, jos ihminen on saatanan palvoja, tai hän on lesbo, tai hän on homo, tai hän on joku insestin harjoittaja, tai mikä tahansa, niin Jumalan tahto on, että meillä on kaikkia näitä ihmisryhmiä kohtaan sama rakkaus. Ja sitten myöskin se, mistä olen avoimesti ja julkisesti nuhdellut, niin meidän Israel-rakkautemme ei saa olla sellaista, että me rakastetaan juutalaisia ja vihataan palestinalaisia ja muslimeja. Ja sellaisille uskoville mä oon sanonut, että jos sinun sydämessä on tämä skitsofenia, tämä kahtien jakautuneisuus, että sä rakastat juutalaisia ja vihat muslimia, niin minun täytyy sanoa Jumalan puolella totuus, että silloin kun sä rukoilet niiden juutalaisten puolesta, niin sinun rukouksesi ei nouse kattoa korkeammalle. Eli ei voi olla sellaista kahtia jakoa. Meidän tehtävämme on rukoilla kaikkien ihmisten puolesta, rakastaa kaikkia ihmisiä ja mennä tämän evankeliumin kanssa kaikkeen maailmaan. Ja nyt jos me peilataan se takaisin sinne yksilö uskova, joka tuolla todistaa, niin monta kertaa meillä on sellainen ajatus, että ulkoisesti me katsotaan sitä ihmistä ja päätellään, että tuossa voisi olla sellainen, joka voisi vastaanottaa evankeliumia. Tuo näyttää vähän sellaiselta, että se on vaikeampi tapaus. Ja mä haluan rakkaudessa sanoa, että se yleensä aina menee se meidän arvio väärään.
Niin se vaikeampi tapaus tulee helpommin.
Niin se vaikeampi tapaus tulee, kiitos Irma. Niin se tulee aina helpommin loppujen lopuksi uskoon. Ei siinä kotikylässäkin, olin minä sen verran hurja kaveri, että ei siinä kovin moni pystynyt uskomaan, että jonain päivänä tuo Jari Tasanen vielä julistaa Jumalan valtakuntaa. Minulla oli tämä sellainen asenne, kun ne uskovat jako hengellisiä traktaatteja. Mä olin pien poika, kun mä menin polkupyörällä niiden yli, että tosta vaan. Ja mulla oli hyvin voimakas ateismi, ettei Jumala ollenkaan olemassa. Mutta siitä huolimatta Jumala otti kiinni. Mutta hyvin harva pystyi uskomaan siihen, että tällainen kaveri voi tulla uskoon. Eli ei katsota henkilöön, koska Jumalakaan ei katso henkilöön. Ei tämä täytyy jotenkin siitä niin kuin tehdä selkeä parannus, että jos sulla on vähäkään ollut tähän iltaan mennessä vihaa muslimeja kohtaan, vihaa homoja kohtaan, vihaa lesboja kohtaan, vihaa näitä insestiharjoittajia kohtaan tai jotakin tällaisia ihmisryhmiä kohtaan, niin siitä on vaan tehtävä parannusta ja päätettä, että minä haluan rakastaa. Ei meillä kellään, jos me ollaan rehellisiä, niin ei meillä tuskin kenelläkään on inhimillisessä mielessä rakkausta tai ymmärrystä homoja tai lesboja kohtaan. Ja siinä se justiin koetellaan, että kuinka pitkälle minä ja sinä olen kuollut itselle, että mä pystyn rakastamaan näitä ihmisryhmiä. Eli sitä kykyä rakastaa homoja ja lesboja tai saatanan palvoja tai muslimeja, sitä ei löydy täältä lihasta. Ja silloin se vie meidät sinne ristijuurelle lähemmäksi Herraa, että se rakkaus oikein tulee pintaan. Mutta ajatelkaa nyt kuitenkin sitten sitä, tai ajatellaan yhdessä sitä tilannetta, että sitten tulee joku homo tai lesbo uskoon ja Jumala voi käyttää tällaista ihmistä oikein valtavasti sitten siinä nimenomaan siinä omassa ihmisryhmässään, koska sellaisella ihmisellä on sitten se paras ymmärrys. Samalta jos me saadaan nyt vaikka tässä Haminassa tai jossakin kaupungissa yksi saatananpalvoja johdettua pelastukseen, niin se on niin kuin semmoinen pään avaus, että sitten sitä voi syntyä Jumalan armossa semmoinen ketjureaktio, että Jumala käyttää sitä ihmistä siellä omassa ryhmässään ja se menee tämä ilosanoma eteenpäin. Eli jotenkin päästä se aina näissä vaikeissa ihmisryhmissä päästä alkuun. Sitten vaikka me suomalaiset käydään paljon siellä Israelissa ja minäkin olen sinne vienyt paljon ryhmiä, niin totuus on sitten kuitenkin sellainen, että meillä on hyvin vähän todellista kontaktia niihin siellä eläviin juutalaisiin ihmisiin. Ne elää niin kuin jollakin tavalla omaa elämäänsä, vallankin esimerkiksi ortodoksi juutalaisiin, niin on erittäin vaikea edes saada kontaktia. Ja sitten minä sain Jumalan armosta sitten kutsun vaimoni kanssa vierailla sitten sellaisessa juutalaisessa perheessä siellä. Ja se johtui sitten siitä, että se perhe oli sitten sen suomalaisen matkatoimiston niin kuin semmoinen yhdys. Sen perheen äiti oli sen suomalaisen matkatoimiston yhdyshenkilö, minkä kautta se ryhmä oli sinne viety. Ja sitten juuri silloin, kun tämä intifada silloin 2000 vuoden jälkeen, 2001 vuonna oli lähtenyt nousemaan, niin Jumala sitten siurasi meille vielä semmoisen oikein suuren ryhmän, missä koko hotelli oli täynnä. Ja sitten tuo nainen kiinnostui siitä, että mihin se sitten perustuu, että kun tämä intifada on jo nousemassa, eli tämä muslimien kansannousu, ja siitä huolimatta Suomessa tuli vielä yksi näin suuri ryhmä, niin sitten se kutsui sinne niin kuin meidät illalliselle sitten, ja se kutsuttiin se matkatoimiston johtajankin sinne, tai se sen kutsu meille välitti. Niin minä sitten sanoin sille kutsujalle, että kyllä me illalliselle voidaan tulla, mutta että meillä ei ihmisinä ole mitään osuutta siihen, että näin iso ryhmä tänä keväänä on täällä Israelissa, että se on kaikki Jumalan armoa. Että me voidaan tältä perustuksesta tulla sinne illalliselle, jos te hyväksytte tämän näkemyksen. Ja ne oli sanonut vain, että se on ok. No sitten minä menin sinne vaimoni kanssa ja siellä oli sitten kaiken maailman bisneselämän johtajia sitten puhumassa näistä kaiken maailman matkailualan jutuista sitten ja sen tulevaisuuden näkymistä siellä. Ensin toki sitten syötiin, siellä oli hienot ruuat. Sitten sitä oli varmaan pari tuntia jatkunut sitä niiden keskustelua. Minä kysyin sitten englanniksi, että mitä te tykkäisitte, jos minä kertoisin teille lyhyesti, että miksi minä olen täällä Israelissa. Ja se rouva sanoi, että kyllä se sopii tähän meidän ohjelmaan, että sinä kerrot, miksi sinä olet täällä. Sitten minä selitin heille hyvin lyhyesti. Mä en muista enää, mikä se vanhan testamentin raamatun luku on, minkä mä luin heille sieltä englanninkielisestä raamatusta. Ja sitten selitin heille lyhyesti, että minä olen täällä sen tähden, että Messias on täällä minun sydämessäni. No siinä tietysti joku katteli seinille ja kuka kengänkärkiä niistä juutalaisista, koska ne vielä odottaa Messiasta. Mutta sitten Jumala vahvisti ne sanat sillä tavalla yliluonnollisesti, että kun minä sanoin siihen puheeseen aamen, niin sitten siellä oli kirjahylly sitten siellä yhdessä nurkassa ja siellä kirjahyllyssä oli kasettikone. Ja se kasettikone lähti itsestään päälle ja siellä alkoi pyörimään se englanninkielinen laulu, se Amazing Grace, eli siunattu varmuus, minä kuurosokea sain armon kokea.
Eli Jumala todisti. Ja jälkeenpäin mä tajusin, että se perhe oli niin sanottuja Nikodemus-kristittyjä. Ne oli ollut joskus Yhdysvalloissa. Eli siellä ilmeisesti oli tehnyt ratkaisun. Ja ne oli pitänyt sen piilossa sitten niiltä juutalaisilta ystäviltään. Mutta Jumala oli päättänyt, että nyt tänä iltana laitetaan se kasettinauhuri pyörimään. Ja sieltä kuului se ihana Amazing Grace, että minä sukurosokea sain armon kokea. Silloin jotenkin mun usko kasvoi, että Jumala voi avata nämä ovet minkälaisiin ihmisryhmiin tahansa. Jos me vaan halutaan vaeltaa hengessä ja kuulla, mitä Jumala meille puhuu. No sitten mä olin varautunut sitten vähän niillä minun pommeillani, niin mulla oli englanninkielisiä saarnoja muutama kaseteilla ja kasetti mukana, ja mä sitten kysyin, että voisiko näitä jättää, ja sitten se suomalaisen matkatoimiston johtaja oli hyvin semmoinen karhe ja sanoi, että älä nyt vaan jätä tänne mitään, mutta se rouva sanoi, jätä vaan. Ja niin mä jätin sinne sitten muutaman saarnan. Eli Jumala vahvistaa tämän sanan, mitä me tehdään me sitä sitten todistaen, julistaen, ja se Jumala voi vahvistaa senkin, että mitä vaan sinun elämäsi todistaa, niin Jumala voi tehdä, ottaa siitäkin, voisi sanoa, irti ihmeet ja merkit. Ja sitten vaikuttaa sillä tavalla, että se puhuttelee siellä jumalattomia ihmisiä. Mutta sillä edellytyksellä, että meillä on se oikea suhde Jumalaan, että me halutaan vaeltaa valkeudessa. Että meistä oikein niin kuin huokuu se haaste sinne henkivalloille. Ja huokuu se todistuksen voima. Se on niin ihana sana, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajan, alkaa Juudeassa, Samariassa ja aina määrän ääriin asti, että Jumalan henki haluaa pitää meidät jatkuvasti, että me olemme jatkuvasti hänen todistajiansa. Ettei se olisi joku menneisyyden todistus, että silloin joskus Pyhä Henki tuli ja silloin joskus jotakin tapahtui. Koska Jumalan tahto on, että juuri nyt tapahtuu jotakin. Jumalan tahto on, että huomenna tapahtuu jotakin. Jumalan tahto on, että ensi viikollakin tapahtuu tässä kaupungissa tai mistä olet tullutkin, tapahtuu jotakin. Että olisi semmoinen kestovoitelu, että kyettäisiin siellä hengen maailmassa antamaan se haaste aina uudelleen ja uudelleen. Että se synnin tunto laskeutuisi sinne mitä moninaisimmilla tavoilla. Eli jotenkin mä haluaisin kannustaa, että siellä jumalattomienkin ihmisten keskellä, niin rohkene olla se elävä todistaja, rohkene olla erilainen. Mutta myöskin sitten Jumalan kansan keskellä, jos olet jossakin kysymyksessä mennyt ehkä pyhityselämässä pitemmälle kuin kanssamatkaajat, niin älä palaa siihen samaan tasoon, vaan jatka sillä pyhällä tiellä. Eli rohkene olla erilainen ja mennä eteenpäin, jos olet mennyt pitemmälle. Että niin pitkälle kuin on ehdittykin ja valitaan samaa tietä, niin kuin Paavali kirjoittaa, niin pitää vaan mennä sillä pyhällä tiellä eteenpäin. Eli tuoda se julki rohkeasti, mitä Jumala on avannut. Eli täytyy seurakunnan keskellä hyväksyä se tosiasia, että meillä voi olla joukossa vasta uskoon tulleita, mutta sitten meillä voi olla 20-30 vuotta uskossa olleita, jotka eivät ole saaneet kasvua juuri lainkaan. Ja sitten voi tulla joku vasta uskoon tullut, joka jo 2 vuodessa kasvaa paljon pitemmälle hengessä kuin se, joka on ollut 20 vuotta uskossa. Ja se antaa sille seurakunnalle toki haasteen, mutta Jumalan tahto on, että mennä vaan eteenpäin, niin kuin Paavali kirjoittaa sitten Timoteukselle, että älköön kukaan sitä sinun nuoruuttasi katsoko ylen. Eli se niin kuin tarkoittaa sitä, että Paavalin kehotus oli vaan, että jotenkin niin kuin Timoteukselle, että pidä kiinni siitä evankeliumin arvovallasta ja auktoriteetista, minkä Jumala on antanut sinulle. Älkä itse välitä siitä nuoruudestasi mitään, että älä alkaa arkailemaan sen nuoruutesi kanssa. Vaan tee sitä työtä ja toimita se tehtävä, minkä Jumala on sinulle antanut. Koska ihmiset voi monessa asiassa katsoa ylen. Ja silloin se, joka siellä on sitten sen ylenkatsonnan kohteena, niin siellä pitää olla päättäväinen, että minä päätän olla erilainen. Jotenkin minä haluaisin niin kuin peilata uskovan elämään niin maailmaan nähdenkin, mutta joskus myöskin sitten tässä ajassa olevaa yleistä tasoa nähden seurakunnassakin, niin uskovan elämä on vähän samanlaista kuin lohen elämä, että kun se lähtee sitten kiipeämään sitä virtaa ylöspäin, niin sen on aina mentävä vastavirtaan. Minä muistan silloin nuorena uskovana, että kun aina se autojen virta tuli sieltä Helsingistä ulospäin, kun viikonloppu alkoi, niin minä menin sinne aina silloin sitten sitä kaupunkia kohti. Ja jotenkin siinä, kun minä ajelin niitä perjantai-iltona aina sinne Helsinkiä kohti, niin, tai saattoisi olla joku muukin päivä nyt kesällä, niin Jumala muistutti sitä, että sinun kutsusi on mennä vastavirtaan. Eli se massa meni aina eri suuntaan. Ja nyt meidän täytyisi olla rohkeita mennä niin kuin lohi vaan vastavirtaan, että meitä vastassa on tämä syntinen maailma, ja sitten meillä on myöskin paljon vastassa sellaista maailmaan rakastunutta seurakuntaa ja seurakuntalaisia, ja siitä huolimatta pitää, että minä menen eteenpäin. Te ei missään tapauksessa saa juuttua paikalle, vaan päättää mennä eteenpäin. Tai eteenpäin elävän mieli. Eli jotain semmoista päättäväisyyttä tämä aika niin kuin meiltä edellyttää, lujaa semmoista päätöstä, että minä tahdon mennä eteenpäin. Että se jotenkin puhutteli tuossa jossakin, oliko se tuossa matkalla vai vähän aikaisemmin se Raamatun kohta, että vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puolelta, niin mene eteenpäin. Että Jumalan armeija ei ole sellainen, että sen tehtävä on jäädä liian pitkäksi aikaa itkemään tai voivottelemaan niiden haavoittuneiden kanssa. Vallankin, jos ajatellaan evankelistan palvelutehtävää, niin ei se voi juuttua sitten itkemään niiden haavoittuneiden kanssa, vaan sen on mentävä sen etulinjan niin kuin eteenpäin. Eli etulinja pitää tässä hengellisessä maailmassa olla olemassa. Ei voi olla todellista sieluhoitoakaan eikä ihmisten haavojen sitomista, jos se ei jossakin ole etulinja. Jossa on ne kaverit, jotka seisoo paikallaan tai sillä tavalla hengenmaajassa paikalla, ne on valmiit kohtaamaan vihollisen yötä päivää. Eli jos ajatellaan, että peilataan se takaisin luonnolliseen sotaan, että jos se rintama siellä edessä ei pidä, niin ei siellä takanakaan ole sitten niitä haavoittuneiden sitomispaikkoja, niitä voi olla olemassa. Eli sen etulinjan on aina pidettävä. Ja nyt jos ajatellaan hengellisessä sodankäynnissä voittuja, niin sen etulinjan on kerta kaikkiaan, sen on oltava täydessä iskussa. Että tämä sota voi mennä siinä voittosaatossa eteenpäin, mitä Jumala on sille tarkoittanut. Sitten siellä Vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että Juuda lähteköön ensin. Juuda lähteköön ensin vihollista vastaan. Ja nyt sitten, kun siellä monta kertaa se taistelutilanne oli sellainen siellä, että siellä laakson toisella puolella oli vihollinen ja toisella puolella oli sitten Israelin armeija, niin se oli sitten melkoinen näky sitten sille vihollisarmeijalle, kun sieltä sitten siellä ensimmäisenä tuli Juuda. Eli siellä tuli veisaajat, soittajat ja laulajat tuli siellä miekkamiesten edellä sitä vihollista kohti. Ja siellä sitten jossakin sitten siellä mäen harjanteella tai siellä laakson toisella puolella katsoi, että onkohan ne israelilaiset tullut ihan hulluksi, kun he lähettää soittajat ja veisaajat meitä vastaan. Mutta kuitenkin se oli Jumalan tahto. Juudan piti mennä ensin. Ja nyt sitten hengellisessä mielessä, että Jumala asuu kansansa kiitoksen keskellä. Eli siellä, missä on se kiitoksen ja ylistyksen mieli, ja missä oikein on se, otetaan sana vakavasti, mikä sanoo, että ylistäminen on soveliasta, niin siellä, missä kiitetään ja ylistetään, niin siellä se Juuda on silloin ottanut sen paikkansa, ja silloin ne miekkamiehetkin tietää, mitä niiden pitää tehdä. Silloin ne pystyy olemaan sillä paikalla, mihin Jumala on ne kutsunut. Eli Juuda lähteköön ensin vihollista vastahan. Monta kertaa me ajatellaan, että no miksei se nyt mennyt se todistus läpi ja miksi se meni niin kuin saippua käsistä, mistä aloitin liikkeelle. Niin toki siinä se pääsyy voi olla se, että, että on synti vallannut tai järjen päätelmät vallannut tai ihmispelko, mutta sitten kuitenkin se asia pitää myöskin peilata sitten tähän seurakunnan yleiseen tilaan, että jos niiden evankelistujen ja todistien takana ei ole tarpeeksi sitä esirukousta, ei ole tarpeeksi sitä ylistystä, tarpeeksi sitä palvontaa, niin on tietyllä tavalla valmistautumattomana siellä sotarinnassa. Että heitä ei ole silloin tarpeeksi varustettu sinne. Sitten siellä psalmeissa sanotaan, että mikä kyynelin kylvetään, se riemuiten leikataan. Ja sitten he lähtevät itkien, mutta sitten he tuovat iloiten ne lyhteensä, niin ei todellista sielujen satoa tule ilman itkua, ei ilman kyyneleitä. Eli kyllä kyyneleet on osa sitä, millä se kylvösiemen kastellaan. Eli kyynelin kylvetään, riemuiten leikataan. Kylvetään se vanhurskauden kylvö ja sitten leikataan laupeuden leikkuu. Eli tämä evankeliumi on se vanhurskauden kylvö, joka kylvetään, ja jos se kyynelin kastellaan, niin sitten se laupeuden leikkuuna saadaan leikata sitten se sielujen sato. Mutta toki sitten laajemminkin, että on monia esirukoustilanteita myöskin täällä pyhien leirin sisällä, missä kyynelin anotaan Jumalalta armoa, että tulisi muutos, ja Jumala on sitten voimainen lähettämään sen laupeuden leikkuun, jossa tulee se rukousvastaus. Niin kuin se sitten täällä Uuden testamentin kirjoituksessa sanotaan sillä tavalla, että hän lähettää sirpin, joka leikkaa kypsän hedelmän. Minä uskoisin, että tänä iltana jokaisen elämässä on sellaisia asioita, missä me odotetaan sitä, että Jumala lähettää sirpin leikkaamaan kypsän hedelmän. Sinulla voi olla siellä monta rukouksen maljaa tai minulla siellä Jumala edessä, missä me odotamme, että se taivaallinen sirppi tulisi leikkaamaan sen kypsän hedelmän. Siellä voi olla rukous jonkun kadotetun sielun puolesta, että Herra armahda, että se pelastuu ennen kuin se kuolee synteihinsä. Mutta siellä voi olla voimakas rukous sairaan perheenjäsenen puolesta. Siellä voi tänä päivänä olla suuri tuska lasten puolesta, jotka on huumeissa tai alkoholissa tai siellä ylipäätään narkomaniassa ja monissa asioissa. Ja Jumala on voimainen vastaamaan siihen ja lähettämään sen sirpin leikkaamaan sen kypsän hedelmän. Ja joku voi olla siellä sellaisten kipujen kanssa, ettei saa yöllä nukuttuakaan. Ja Jumala on kuitenkin voimainen lähettämään sen sirpin, joka leikkaa sen kypsän hedelmän. Eli näen jotenkin sen kypsyn hedelmän, että sillä on, se on niin kuin hyvin pitkälle sama asia kuin rukousvastaus. Että kun se hedelmä on kypsynyt, niin silloin Jumala lähettää sen sirpin. Niin sitä voisi ajatella niin, että kun rukouksen malja on täyttynyt, niin siinä samassa, kun siellä, tämä ei voi nyt kipata tätä ylösalassa, kun tässä on vielä vettä, mutta siellä taivaallisessa Jumala edessä on ne rukouksen maljat, niin kuin sana meille sanoo, niin samassa silmän räpäyksessä, kun se rukouksen malja täyttyy, eli viimeinen rukous, mitä se maljallinen vaatii tai edellyttää, niin samassa Jumala kääntää sen ylös alaisin. Eli sana sanoi, että hän ei viivytä lupaustensa täyttymistä. Eli Jumala täyttää sen lupauksensa heti, kun siihen on mahdollisuus. Eli hän ei viivytä. Eli se rukouksen malja, kun se on täysi, niin samassa tulee se Jumalan vastaus, eli samassa tulee se sirppi, joka leikkaa kypsän hedelmän. Ja siinä minä oikein niin kuin odotan, että me saataisiin enemmän niitä rukousvastauksia. Muistaakseni se oli se Yrjö Müller, joka piti rukouksen voimalla yllä niitä orpokoteja, joissa sitten parhaimmillaan ruokittiin ainakin 2000 lasta pitkän aikaa. Ja sitten hän kertoo siellä jossakin muistelmissaan, että kaikkien niiden sielujen puolesta, joista hän ja hänen vaimonsa rukoili, niin sanoi, että kaikki ne tuli uskoon. Pisimmillään se kesti jonkun ihmisen kohdalla, kun oli oikein kova tapaus, oliko se 65 vuotta vai 67 vuotta, mutta sekin ihminen pelastui ennen kuin elämän lanka katkesi. Eli ne kerta kaikkiaan esitteli niitä ihmisiä siellä Jumala edessä niin kauan, että ne tulee uskoon. Et nyt me tarvitaan jotenkin uskon silmi, mä tiedän minkälaista työtä te teette ainakin enemmistö teistä, niin jotenkin kun ajatellaan, että vaikka sitä ihmistä siellä katuojassa tai kaatopaikalla tai missä tahansa, niin se salaisuus siinä, että me saadaan johdettua se ihminen pelastukseen, on se, että me uskon silmin nähdään se ihminen jo muuttuneena. Eli usko omistaa ja usko ojentautuu sen mukaan, mitä ei näy. Eli meidän pitää vaan sillä, kun me katuojissa nähdään niitä ihmisiä, tai missä todistammekin, niin aletaan näkemään vaan niitä ihmisiä jo istumassa täällä hengellisessä kokouksessa jo pelastuneina.
Amen.
Tai niin kuin sillä Floridassa teki se suomalainen saarnaaja, kun se odotti sitä Jumalan ilmestymistä, niin se päiväkausi ja siellä sitten siunasi niitä tuolia ja siellä seurakuntasalissa ja sanoi, että kiitos Herra, että tähän tuoliin tulee istuja ja kiitos, että tohon tulee istuja. Ja sitten siihen kaupunkiin tuli herätys ja ne kaikki tuolit tuli täyteen. Hän oli sitkeä, hän ei antanut periksi. Sitten hän johti viimeisen sielun pelastukseen sillä tavalla, että hän sitten meni sieltä Kanadasta sitten, tai sieltä Floridasta sinne Kanadaan sitten jonkin seurakuntaan saarnaajaksi. Ja sitten hän lähti jonkun uskomattoman miehen kanssa sitten kevätjäillä sitten kalaan ja sillä seurauksella, että he molemmat putosivat sitten sinne avantoon. Niin sitten viimeisenä pappistoimituksena tällä ajassa, niin hän sitten auttoi sen jumalattoman ihmisen sitten sinne jään pinnalle ja sanoi, että minä olen valmis lähtemään, mutta sinä et ole. Ja sitten se jumalaton tuli sinne kaupunkiin ja todisti, että ennen kuin sen saarnaajan pää painui sinne veden alle, niin se vielä nosti käden ja se siunasi minut. Eli se oli loppuun asti se kaveri sielujen voittaja, se viimeisellä hengen vetäjyksessä halusi vielä, että ainakin tuo yksi jumalaton vielä pelastus ennen kuin minun elämänlankani katkeaa. Eli jotenkin semmoista sitkeyttä, että kun meiltä edellytetään täällä sanassa, että uskollisuutta kuolemaan saakka, että me palettaisiin loppuun asti sitä Jumalan tulta, että siihen Jeesuksen tuloon asti, tai ainakin siihen asti, kun sana sanoi, että tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä, niin palettaisiin sitä tulta ainakin siihen hetkeen asti. Että jotenkin elettäisiin semmoisella niin kuin täysillä henkäyksillä, että oltaisiin vielä viimeiselläkin minuutilla täällä ajassa valmiit johtamaan joku sielu pelastukseen. Minun ystäväpiirini kuuluu sellainen ihana saarnaaja veli sieltä Yhdysvalloista ja sitten hän käy täällä Suomessa usein ja aikanaan hän oli sitten siellä Libanonissa, kun siellä joskus, olisiko se ollut 80-luvun alkuun, kun siellä oli kovat taistelut, niin sitten hän kertoi, että hän nukkui sitten jossakin, oliko se hotellihuone tai joku, mutta se oli kuitenkin kerrostalo ja sitten autopommi räjähti sitten siinä alapuolella ja hän heräsi sitten sellaiseen tilanteeseen, että se paineaalto oli juuri työntämässä häntä siitä ikkunasta ulos. Se paineaalto ensin tuli sisään ja se työnsi sen koko ikkunan siihen lattialle säpeleiksi ja sitten se alkoi työntämään häntä sen sängyn kanssa ulos. Ja hän heräsi sitten siinä vaiheessa, kun hän oli juuri menossa siinä ikkunaukon kohdalla ja sai jostakin metalliputkesta kiinni ja sitten oikein kunnolla silmät auki, että mitäs tässä oikein tapahtui. No sitten hän ymmärsi, että tämä on nyt vähän vaarallinen kaupunki sitten tehdä työtä, niin hän lähti sitä rannikkoa pitkin kävelemään siitä sitten pois. Niin sitten siinä ranta hiekkaa pitkin häntä vastaan käveli sitten katolinen nunna, niin se sanoi, että minä pysähdyin ja johdin sen nunnan vielä pelastukseen ennen kuin minä poistuin siitä kaupungista. Hänellä oli niin kiire, vaikka siellä sota-aseet paukkuu, niin halusi vielä, kun hän yhden ihmisen vielä näki, että tuo vielä tarvii pelastusta, niin halusi johtaa sen pelastukseen. Et Jumalan kanssa pitää olla sillä tavalla tosissaan, että nähdä se aina se ihminen yksilönä, että tuo ihminen tarvii pelastusta. Jostain syystä se nunna oli menossa sinne kaupunkiin, sinne tulituksen keskelle ja tuo saarna jotenkin aavisti, että tuo nainen voi olla viimeisiä askeleitaan kävelemässä tässä ajassa. Hän tarvii juuri nyt pelastuksen. Juuri nyt eikä 15. päivä. Mutta eihän me voida määrätä sitä että minä päivänä se ihminen sinänsä pelastuu, ei ne kaikki tule sillä hetkellä uskoon, kun me todistetaan, mutta että me todistetaan jokaiselle ja sitten käydään rukouksin kastelemaan sitä kylvösiementä, että se sana saa siellä itää. Ja sitten niistäkin, jotka meitä pilkkaa, niin jos se meidän suhtautumisemme näitä ihmisiä kohtaan on siunaava, niin sillä jotenkin sanotaan niin sanassa, että ne etsikkopäivänä kiittää Jumalaa siitä, että ne ovat meidät kohdanneet. Eli vaikka se ensimmäinen reaktio monta kertaa se on pilkka, se on vastustus, niin siitä huolimatta, jos meillä on oikea mielenlaatu, niin se pilkkaajalle Jumala on voimallinen lähettämään sen etsikkoajan. Ja keräämään niitä tulisia hiiliä sinne hänen päänsä päälle. Eli jotenkin semmoinen pitäisi tulla niin kuin meissä pintaan semmoinen itselle kuoleminen, että me niille pilkkaajillekin ja vastustajille pystyttäisiin keräämään niitä ja synnin orjille niitä tulisia hiiliä sinne pään päälle. Että se Jumalan rakkaus tulisi niin voimalliseksi, että vaikka sieltä tulee minkälaista vastustusta tahansa, että tulee aina se siunaava mielenlaatu. Sitten tämä Smith Wigglesworth, niin hänestä sitten kirjoitetaan siitä, me tunnetaan hänet kaikki suurena Jumalan miehenä ja sitä hän oli, mutta sitten ennen kuin hän tuli uskoon, niin häntä oli pommittamassa sinne uskon tielle sitkeä vaimo, joka oli vähän aikaisemmin vastaanottanut pelastuksen. Ja eräänä päivänä, kun Smith Wigglesworth tuli töistä kotiin, niin se vaimo alkoi taas muistuttamaan siitä parannuksen teon tärkeydestä, niin sitten se heitti sen vaimonsa ulos siitä etuovesta, niin vähän päätä se nainen tuli takaovesta takaisin ja puhui vielä Jeesuksesta. Ja sillä seurauksella, että Smith tuli uskoon. Eli jotakin sellaista, jossa on se voimakas haaste. Eli sellaiset, jotka on siinä voitelussa fanaattisia, niin ne voittavat sielut. Meille on liian kauan opetettu hengellisessä mielessä sitä väärällä tavalla sitä kultaisen käytöksen niin kuin käytöskirjaa, ja me noudatetaan sitä liian paljon. Eli minä haluan jotenkin sanoa, että riisu viimeistään tänä iltana silkkihanskat käsistäsi. Monta kertaa sanotaan, että kun minä muistan aikanaan, kun Jumala antoi armon, niin sitten siellä Hartolassa on semmoiset suuret syysmarkkinat, joka syksy sinne tulee noin 30 000 ihmistä, ja minä sain sitten muutaman uskovan kanssa sydämeni, se on nuorena uskovana, että ja mehän mennään laulamaan ja todistamaan niille ihmisille, ja sitten mentiin sinne paikallisen K-kauppiaan juttu sille ja sanottiin, että miten mies se olisi, että jos me tuolla katolla vähän laulettaisiin ja todistettaisiin sitten markkinapäivänä, niin se sanoi, että no mikä siinä, sehän kuulostaa mukavalta idealta. Ja sitten me sieltä, se oli tasakatto siinä kaupassa, niin sitten se lauluryhmä aina siinä lauloi ja sitten minä aloin saarnaamaan. Ja sitten kun mä yhden kerran olin siinä vähän aikaa saarnannut, niin sitten torikauppias sieltä nosti sitten käden ja huutaa sieltä kovalla, että ukko siellä katolla, turpa kiinni. Ja minä huudan vielä kovemmalla äänellä, että sinä riivattu mies siellä alalla vaikene Jeesuksen nimessä. Ja Jumalan armosta se vaikeni, se nyrkki nälleen heilu, mutta ääntä ei enää kuulunut, näki suun liikkeet. Ja sitten hänen piti jatkaa sitä myyntityötään, kun hän tajusi, että kyllä sieltä katolta tulee sitä sanomaa koko päivän. Ja niin sitä tuli. Mutta kuinka sitten olikaan, niin sitten tuo kaveri lähti kotimatkalle, kun hän oli purkanut sen kojunsa, niin hän sitten, poliisit otti hänen kiinni. Ja ne sitten, mä en muista oliko siihen aikaan vielä niitä puhallusjuttuja, mutta jostain syystä ne kuitenkin havaitsi, että se on vähän maistanut se kaveri. Ja ne vei sen terveyskeskukseen piikille. Ja se oli siitä lauluryhmästä lähti sitten kesken sen päivän yksi uskon sisko sitten työvuoroon, koska hänellä alkoi työ, niin se sitten tuotiin se torikauppias hänen piikitettäväksiin. Ja hän oli vielä kerran kuuntava sanoma Jeesuksesta. Hän ei päässyt sitä sanomaa sinä päivänä karkuun. Eli vaikka hän kuinka vastusti, niin sitten hänen täytyi sen piikin kanssa kuulla, kun sisko ottaa verikoetta ja sitten muistuttaa, että eikö sinunkin olisi hyvä antaa elämäsi Jeesukselle. Kun ei sitä voinut vaan muuten kuunnella, niin piti sitten piikin kanssa kuunnella. Eli jotenkin sellainen evankeliumi, jossa odotetaan, että kaikki menee siististi ja kaikki pysyy rauhallisena, niin se ei ole se evankeliumi, joka meille on annettu. Vaan jos me luetaan uutta testamenttia, niin välillä Paavali kivitettiin henkihieveriin, sitten Filippissä hänet laitettiin Siilaan kanssa jalkapuuhun sen takia, että se tietäjähenki oli ajettu ulos. Eli se todellinen evankeliumi synnytti niissä kaupungeissa sen maallisesta järjestyksestä katsottuna tietyllä tavalla metelin. Ja niin se todellinen evankeliumi tekee tässäkin ajassa, että kun se laittaa nämä uskonnolliset rakenteet ja sitten tämän maailman rakenteet vapisemaan, niin se automaattisesti synnyttää meteliä. Mutta Jumala on voimallinen niissä sitten aina ilmestymään sillä tavalla, että ei tule kuitenkaan lopullista kaaosta. Jos ajatellaan sellaista tilannetta, kun kansanjoukko halusi tappaa Paavalin, niin sitten ne roomalaiset sotilaat tuli äkkiä sieltä ja tempasi sitten Paavalin ja vei sitten niitä rappuja ylös sinne kasarmiin, niin Paavali yhtäkkiä sitten sanoi sille, oliko se sadanpäämies vai mikä sitä kanto saattu, että siinä johti, sanoi, että salli minun puhua kansalle. Niin sitten hän sai siitä rapulta vielä puhua niille ihmisille, jotka juuri vähän aikaisemmin yritti häntä tappaa. Ja sitten kun hän puhui heille hebrean kielellä, niin syntyi suuri hiljaisuus. Eli jotenkin tämmöisellä rohkaisuna, että älä pelkää silloin, kun se kaos tulee. Jos sinä olet oikeassa suhteessa Jumalaan ja minä olen oikeassa suhteessa Jumalaan, niin sieltäkin vedetään se hedelmä sisälle Jumalan valtakuntaan. Jumala on niissä vaikeissakin olosuhteissa voimallinen. Vaikka tulee kiviä tai tulee Afrikassa, voi tulla banaanisade, kun menet julistamaan siellä, kun ihmiset oikein noituuden vallassa. Voi tulla mitä tahansa. Niin kuitenkin meidän Jumalamme on voimallinen. Jotenkin näillä kehoituksen sanoilla oikein haluaa innoittaa ryöstämään saalista saatanan leirissä. Ja hankkiutumaan kaikista sellaisista niin kuin semmoista luutuneista perinteellisistä toimintatavoista irti, eli että ei kangistua kaavoihin, että ei saa ajatella, että kun joku homma toimi viime viikolla tai kuukausi sitten, että Jumala taas samalla tavalla toimii, vaan olla niin siinä tuoreessa voitelussa, että luottaa siihen, että jos Jumala tekee jotakin toisella tavalla, niin pystyä eläytymään siinä tilanteessa. Koska me ollaan täysin riippuvaisia siitä, että miten me tätä evankeliumin työtä tehdään. Muista, että miten me eletään siinä voitelussa, että mitä Jumalan henki kehoittaa meitä tekemään. Muista sellaisen kertomuksen, kun joku uskon sisko, oliko se Saksassa vai Hollannissa, se oikein palava sitten todistamaan kaikille nuorille. Ja sitten se otti jonkun toisen nuoren sinne polkupyöränsä kyytiin, niin Jumalan henki sanoi, että nyt älä puhu yhtään sanaa sille ihmiselle enää Jeesuksesta. Ja sitten kun oli ajanut jotakin, se oli siellä puoli tuntia, kun se vai tunnin, kun se oli siellä tarakalla istunut, niin se ihminen yhtäkkiä kysyi, että miksi näet puhu minulle nyt Jeesuksesta, kun sä oot joka päivä pumpannut sitä asiaa minulle. Eli se hiljaisuus teki sitten sen tehtävänsä. Eli Jumalan henki voi toimia niin monella tavalla. Tai ajatellaan sitten sitä Hunterien pariskuntaa, joka on nyt siellä jo ilmeisesti vielä elossa, mutta on elämän illassa ja kävi täällä joskus 80-luvulla täällä Suomessa. Minäkin olin avustajana kokouksessa, niin sitten yhden kerran he oli siellä Yhdysvalloissa sitten lentokoneella menossa jollekin kaupunkiin pitämään kokousta, niin yhtäkkiä sitten Se rouva, se Francis, niin se näkee siellä sitten siellä, kun se istuu siinä lentokoneessa, niin se käytävän toisella puolella mies, niin yhtäkkiä sen miehen pään yläpuolelle kirjoitetaan englannin kielellä sana adultery, eli huoruus. Ja sillä oli niin paljon rohkeutta, että se meni suoraan ja pamautti sille miehelle, että sinä olet tehnyt huorin. Niin se mies kysyi, että no mistä sinä sen tiedät? Niin sitten tämä Francis sanoi, että Jumala juuri puhui minulle. Ja siitä seurasi sitten se, että ihan muutaman minuutin keskustelun jälkeen se ihminen oli uskossa. Ja sitten siellä samassa lentokoneessa oli hänen vaimonsa jossain toisessa paikassa, niin se mies oikein ryntäsi sinne todistaa sille vaimolle, että minä olen tullut uskoon ja minä olen tehnyt huoria ja minä haluan tehdä parannusta. Niin sitten se tuli sinne Franciskin luokse rouvakin ja se antoi elämänsä Jeesukselle. Eli muutamassa minuutissa nämä kaksi ihmistä tuli uskoon sen takia, että Francis Hunter uskalsi sanoa ne sanat, jotka Jumala hänelle sanoi. Eli sielujen voittaminen ei sittenkään ole pelkästään sitä, että, tai oikeastaan ollenkaan sitä, että me opetellaan jotain ulkoopittuja todistuksia, vaan että siinä Jumala on voimallinen tuomaan siihen sen yliluonnollisen sävyttyneisyyden ja innoituksen, jossa se tunkee sinne suoraan sinne ihmisen sisimpään. Samalla tavalla kuin Jeesuksen sanat tunki siellä Jaakobin lähteellä tai synkkarin lähteellä, että kun hän sanoo vaan sille naiselle, että viisi miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun omasi. Niin silloin se nainen tajusi, että nyt tässä on jotakin yliluonnollista ulottuvuutta. Ja tästä näkökulmasta lähtien keskustelusta se Jeesus jatkoi ja alkoi puhumaan sitten Messiasta. Ja ajatelkaa, kuinka nopeasti sen ihmisen elämä muuttui, kun hän kohtasi Jeesuksen, niin sitten se sanankohta jatkuu, että hän sieltä Jaakobin lähteeltä meni sinne kaupunkiin ja sanoi, että nyt siellä kaivolla on mies, joka on kertonut kaikki, mitä minä olen tehnyt. Eli hänestä tuli heti Jeesuksen todistaja, kun hän itse koki anteeksi antamuksen. Mutta eihän Jeesus kaikkea kertonut, mitä hän oli tehnyt. Jeesus vaan kertoi sen pääsynnin, joka sitoi tuon naisen elämää. Ja hänestä tuli heti ilosanoman julistaja. Samalla tavalla niin kuin sitä riivatusta siellä kerassalaisen alueella, että kun se leeki oli lähtenyt, niin sitten hän meni sinne kotiinsa ja kotikaupunkinsa kertomaan, kuinka suuria Jumala on hänelle tehnyt. Niin pidä siinä todistuksessa kiinni siitä, mitä Jumala on tehnyt. Ja jos ne on oikein vanhoja ne asiat, mitä on joskus vuosia sitten tapahtunut, niin pyydetään armoa, että Jumala tuo uusia asioita, uusia ihmeitä, että sinulla ja minulla on tuore todistus. Jotenkin minä lopetan ihan kohta, niin oikein niin kuin innoittaa, että minä haluan lähettää sinut, minne menetkin kadulle tai minne menet täältä ja mitä tulevat päivät on, niin lähettää sinut tästä kokoustilasta hengen voimassa ulos tuoreen todistuksen kanssa. Me emme edusta mitään kuivia leipiä, vaan meillä on tuore leipä, meillä on Kristuksen sana, meillä on Kristuksen voima ja voitelu. Ja tässä innoituksessa, mene tässä innoituksessa tekemään Herrasi tekoja ja me käymme rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä päivästä ja siitä etuoikeudesta, että saamme olla Jeesuksen Kristuksen todistajia. Ja me kiitämme Herra siitä, että sinulla on varattuna niin paljon todistuksen sanoja ja paljon ihmeitä. Ja paljon sellaisia sanoja, jotka menevät sisälle sinne ihmislasten sydämiin. Niin laske meidän keskellemme oikein tuore voima ja voitelu. Niin kuin Jeesus, sinä sanot, että sinä olet viinipuu ja me uskovat olemme oksat, niin suo Isä se armo, että meistä oikein riippuu sellainen tuore hedelmä, ettei se ole mikään semmoinen kuivettunut rusina, vaan että se on tuore hedelmä, jossa maistuu Kristus, maistuu tämä elämän valtakunta, halleluja, halleluja. Herra, sinä olet asettanut meidät, että me menemme ja kannamme runsaan hedelmän, halleluja. Niin sinä olet jokaisen sisaren ja veljen tässä kokoustilassa, kuka ikinä tämä kuuntelee, niin sinä olet asettanut, että jokainen voi mennä ja kantaa runsaan hedelmän sisälle satoa tähän ihmeelliseen valtakuntaan. Halleluja. Isä on oikein armossasi laskeutua sain tuore voima ja voitelu, jossa se savi saa sen uuden muodon, mistä me tänään tuossa aloitimme, niin Isä suo se armo, että savi saa uuden muodon Jeesuksen Kristuksen nimessä ja siellä, missä se puku on tahraantunut ja synti on kietonut, niin Isä armossasi näytä synti synniksi ja anna armo tehdä parannusta, että me voimme elää tässä parannuksen tuoreessa voimassa ja voitelussa. Halleluja, halleluja, halleluja. Siinä parannuksessa on elämä. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja jonkun elämässä sä oot ollut semmoisessa niin kuin kumarassa, vähän niin kuin se nainen siellä, joka tuli Jeesuksen tykkö, se köyryselkäinen nainen, niin sä oot ollut jotenkin hengellisessä mielessä kumarassa, mutta Herra sanoo, että nosta katseesi kohti uskon alkajaa ja täyttäjää Jeesusta Kristusta, ja apu tulee sinulle ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjo, oikein ojenna koko olemuksen sinne valtaistuimen puoleen, sillä tänään sinulle tulee apu. Sinä olet paljon kärsinyt ja sinun pääsi on niin kuin painut oikein sen murheen tähden alas, mutta kohota katseesi Jeesukseen ja sinulle tulee apu ja sinä pääset siitä murheesta ja myöskin ne sairauden vallat, ne kukistuvat, ne murtuvat, sillä Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, hän huusi siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä, se on täytetty, se on täytetty, se on täytetty, halleluja. Hän huutaa jonkun oikean käsivarren ja kyynärpään ja ranteen kohdalla. Se on täytetty ja se reuman valta ja ne reumaattiset oireet väistyy sieltä. Ja sinä saat sen kätesi oikein kohottaa terveenä ylös Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sillä reuman valta on voitettu siellä ristillä Jeesuksen nimessä. Ja se puristusvoimakin palaa siihen käsiin ja se käteen ja se sorminäppäryys tulee siinä. Ja koko kehossa se murretaan raisnaisuuden valta ja voima Jeesuksen. Kristuksen nimessä ja kiitetään oikean silmän kohdalla, että sinne menee Jumalan voima ja siellä oikein siellä silmän pohjassa oikein tulee tapahtumaan ilmeinen ihme ja kiitetään, että se silmä tulee täysin terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Se on jotenkin niin vaikea asia, että sille ei ole voitu tehdä mitään, se on vaan todettu, että siellä silmän pohjassa on ongelmia, mutta siihen ei ole ollut lääketieteistä ratkaisua tai se on ollut liian vaikea tai vaarallinen, mutta Herra elää ja se tulee terveeksi ja saat omistaa sen oikean silmäsi terveeksi oikeastaan silmän pohjaa myöten oikein sinne takaraivoon asti se silmän pohja tulkoon terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja, Herra elää ja kiitetty olkoon Herran nimi ja oikein siellä ristiselässä me kiitetään, että se oikein rutisee paikalleen Jeesuksen nimessä, että sulle ei tarvitse edes siellä yön tunteina murehtia, taas on kipu, taas on murhe, taas en voi, en saa nukkua, niin ensi yönä sinä nukut Jeesuksen nimessä ja se selkäkivu, se murtuu, halleluja. Ja tulkoon ne välilevyt ja nikamat ja kaikki, mikä siellä ahdistaa ja hermoradat, kaikki terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Apu sinulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, halleluja, halleluja, halleluja. Se on jotenkin se kipu sellainen, että se tuntemus on melkein sellainen, niin kuin se selkä olisi poikki, mutta se kipu väistyy ja sinä koet sen, että kuinka se on ylhäältä alas asti terveyttä, terveyttä ja sinä kokeilet ja mietit, että miten onko tämä totta, niin se on totta, se on totta, Herra elää. Kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, 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 halleluja. Ja jossakin avioliitossa tarvitaan nyt paljon ensimmäistä rakkautta. Siellä on paljon nyt sellaisia asioita, jotka ei ole Jumalan edessä järjestyksessä. Siellä tarvitaan paljon rakkautta. Sinä olet liian kauan nyt ajatellut vain omaa elämääsi. Jumala henki muistuttaa, että mieti seuraava viikko joka päivä, miten minä eläisin sen puolison parhaaksi. Ja kun sinä viikon joka päivä ajattelet ja rukoilet, Herra, miten minä elän sen puolison parhaaksi, niin sinä huomaat, että sinun oma sisimpäsi on sen viikon kuluttua terve. Sinä ajattelet, että ne ongelmat on siellä puolisossa, mutta Jumala näkee kaiken ja hän pyytää sinua ajattelemaan sen toisen parasta. Sinä olet liikaa itsekkäästi ajatellut, mikä on minun parastani, mikä minua miellyttää ja Jumala haluaa vapauttaa sinut itsekkyydestä. Oikein hän haluaa antaa sinulle sen murtumisen arvon, että sinä oikein yhden viikon vaan pelkästään, kun sinä aloitat päivää, niin sinä rukoilet, Herra, miten minä tänään voin elää, että minä elän tuon puolisoni parhaaksi. Se sana sanoo, että älkää eläkö itsellenne mieliksi. Ja sinun pitää, jokaisen meidän pitää rakastaa lähimmäistä vähintään niin paljon kuin itseä. Se on se rakkauden laki, rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä. Herra, anna oikein laajemminkin meidän keskuudessamme itsekkyyden kahleiden kirvota Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitos Herra, kiitos kaikesta mitä teet. Ja Herra, kiitos, että jonkun polvien kohdalla, jossa on semmoinen oikein tuska, että kuinka minä vielä jaksan näillä omilla jaloillani, niin Murtukoon se haurauden valta siellä niin, että oikein julistamme, että sinne tulkoon ydintä luihin ja ydintä niveliin Jeesuksen nimessä ja tulkoon ne heikot polvet terveeksi, että sinä saat jatkaa sitä rauhan evankeliumin eteenpäin viemistä, halleluja. Jotenkin sä olet murehtunut sitä, että miten minä vielä pääsen eteenpäin, miten minä jaksan, mutta Herra sinua vahvistaa. Hän ilolla sinusta iloitsee ja riemulla riemuitsee. Hän on Herra sinun parantajasi, halleluja. Sinulle tulee apu Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ole muutosta, ole vaihteen varjoa. Herra, me tuodaan myöskin kaikki muut kivut ja taudit ja sairaudet sinun eteesi ja kiitetään, että ihmisen poika tuli parantamaan kaikki naista raihnaisuutta, niin oikein julistetaan, että kirvotkoon kaikki raihnaisuus Jeesuksen Kristuksen nimessä. Olkoon se minkään nimistä tai laatuusta tahansa se raihnaisuus, niin se kirvotkoon Jeesuksen nimessä ja veressä. Isä, mä julistan oikein päästöä kivuista ja taudeista Jeesuksen nimessä ja veressä ja vetoan oikein tähän liiton vereen ja vetoan siihen, että Jeesus, sinä huusit siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä, se on täytetty. Ja julistan myöskin päästöä ja anteeksiantamusta jokaisesta synnistä, joka on tänään tullut valkeuteen ja vetoamme siinäkin liiton vereen ja kiitämme, että tuo ihmeinen veri puhdistaa kaikesta synnistä, kaikesta saastasta ja kiitämme, että meillä tänäkin iltana on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan, halleluja. Niin oikein pyhässä verilähteessä oikein huuhdellaan sitä sisintä, halleluja. Että sinä saat täysin rinnoin laulaa, minun pukuni on puhdas, se on hohtava, se on lumivalkoinen, halleluja, halleluja. Vaikka synnit on veriruskeat tai ne on purppuran punaiset, niin ne tulevat lumivalkeiksi ja tulevat villan valkeiksi, halleluja, halleluja. Hän on uskollinen, halleluja, 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 halleluja. Herra, on oikein tässä kaupungissa nousta niin paljon kiitosta ja ylistystä ja palvontaa, että hengen maailmassa oikein koetaan se, että Juuda on lähtenyt ensin vihollista vastaan, niin että miekkamiehet pärjäävät sen jälkeen, halleluja. Isä, me halutaan oikein tässä loppuhetkessä nostaa kiitosuhri elävän Jumalan puoleen ja kiittää, että Herra on hyvä, hän on uskollinen, hänen uskollisuutensa kestää polvesta polveen, halleluja, halleluja. Ja kiitämme, että sinä asut, Herra, kansasi kiitoksen keskellä, halleluja, halleluja. Niin päästä, Herra, meitä kaikesta nurjasta, negatiivisesta mielestä, jos tänäänkin ollut jollakin muullakin vastoinkäymisiä kuin Paavolla, niin Herra, päästä siitä nurjasta mielestä ja me nostetaan oikein kiitos sinne Jumalan puoleen. Kiitos, olet hyvä, ai olet elävä, olet voiman, olet väkevä, halleluja. Herra, me halutaan joka solulla kiittää, kiittää ja palvoa ja ylistää, halleluja. Saavumme oikein kiitoksen ja ylistyksen kanssa sinne taivaallisiin esikartanoihin ja tuomme kaikki nämä elämäntilanteet tiettäväksi sinne esiripun sisäpuolelle. Saavumme sinne uskalluksella, kiitos mielessä ja kiitämme niissä taisteluissa. Apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta ja ahdistuksen vallat väistyvät, halleluja. Herra vie sinut avaralle paikalle pyhien kasvensa edessä ja oikein kohota katseet sinne ylös, ylös uskon alkaja täyttäjä ja saavu rohkeasti armonistuimen eteen. Vuodata oikein koko sydämesi armonistuimen eteen, halleluja. Älä jätä itsellesi mitään, vaan kippaa kaikki kuormat hänen päällensä, niin kuin sana sanoit, heitäkää kaikki huolenne ja murheenne, niin heitä tulevaisuuden pelko, heitä menneisyyden pelko, heitä kuoleman pelko, heitä ahdistukset, heitä sairaudetkin hänen päälleen, hän on kantanut ne, sinun lunasti ja siellä, halleluja, ja hän on viimeisenä seisova multien päällä, hän on alfa, hän on omega, hän on alku, hän on loppu, hän on lupausten antaja, hän on niiden täyttymys ja täyttäjä, halleluja, ja
monelle sydämelle oikein uskalla julistaa. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt. Saat iloita, saat riemuita, halleluja. Voittoa juhlikaa, hän ylös nousi, hän elää, hän elää, hän elää, hän elää. Kiitetty olkoon Herran nimi, niin kuin Hiskia sanoo, ei kuolema, ei tuonela sinua ylistä, mutta elävät, elävät ylistävät sinua, halleluja. Elävät Jumalan lapset, ylistävät luojansa, ylistävät Jumalansa, halleluja. Herra, oikein nosta meitä sinne hengen uuteen tilaan ja anna savelle uusi muoto Jeesuksen nimessä ja veressä. Olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.